Puntu eus domenioa da tresna nagusia eta horri esker posible dauka Puntu eus fundazioak plan estrategikoan beste urrats bat ematea. Josu Baliño, Puntu eus fundazioaren zuzendaria, ongi etorria astarean era.
Kaixo leire.
Gizartearen transformazio digitalean euskaratik eragitea izango da Puntu eusen urrengo irurteko xedea, xede berria.
Bai, ala definitu dugu. Justu oraintxe definitu dugu datozen irurtetarako plan estrategiko berria eta bueno, danean bezala 2020an izan dugun pandemiak eragin du gurean ere bai, ezta? Eta ikusi duguna da 2020garren urte honetan transformazio digitala nolabait gizarte osoan azkartu egin dela, aurreikusi baino desente gehiago azkartu egin dela. Gure jarduna ere, Puntu eus Fundazioen jarduna 2020an ere, eraginda izan da transformazio horrengatik, ez? Eta, bueno, martxan jarri behar izan ditugu programak laguntzeko, kulturgile eta merkatari izaterako, transformazio horretan, eta Puntu eusera gerturatzeko, eta euskarak ingurune digitalean presentea handiago izateko. Eta ikusi dugu, aldaketa hori ez dela une baterako izan, bezik ja martxan jarri den zerbait dela, eta beraz, datozen urterako xede hori jarri dugu gure buruari, ez? Gizarte honetan, gertatzen ari den transformazio digital horretan, bueno, gu ere bide lagun izatea, baino batez ere transformazio digital horretan euskarak presentzia izan dezan eta euskaratik garatu dadin eragitea. Ez dezagun alor digitala lehen etxi beti bezala euskaralde batera utziz, beraz, bueno, gure helburua horixe da, datozen urtetan ja ematen ari transformazio digital horretan euskaratik eragina alizatea.
Askotan transformazio digitala beraz ematen da konturatu gabe, ez? Apurka bagoaz sartzen.
Bai.
Josu, euskal gizartea prest dago transformazio digitalari eusteko?
Nik usten dut usten genuena baino gehiago, askok pentsatzen genuena baino gehiago. Prest gaude eta lehen esan bezala, azkenean pandemiarekin ezinbestean iritsi zaigu prest egon behar hori, ez? Kasu askotan harrapatu gaitu ustekabean, baino ikusi dugu ja, bueno, ez bakarrikan merkataritza eta salerosketa ikuspegi batetik, baizik eta kulturgintza ere, ikusi dugu ja kontzertuak nola antolatzen diren streaming bidez, ikusi ditugu kultura emanaldiak, era guztietako jardunagia, sarera eramateko gaitasuna adierazi du gizarteak, eta datozen urteetara begira, hori alabeharrez indartu egin beharko den zerbait da, ez da, beraz, bueno, prest gaude, eta prest ez gauden kasuan prestatu beharko gara, eta hori da, ezinbestean daukaguna momentu honetan panorama honekin.
Behar nagusiak detektatu dituzue, hau da, ikusten alda fokorik non atentzioa jarri behar dan transformazio digital horretan?
Bueno, urten dugu fokoa jarri behar dela, batez ere arrakala digitala ez gertatzeko. Hor badago arrisku bat, eta arrakala digital mota desberdinak egon daitezke. Arrakala digitala beti erabiltzen dugu eta une honetan askori da gertatzen pertsona helduen kasuan, ez? Aterako banka, online banka eta gero eta gehiago bultzatzen ari dira banketxeak eta justu lehen esan dako orain alor presentziala baztertzen ari garen honetan online banka bultzatzen ari dira, baina pertsona helduentzat ez da inerresa hor eragitak egin alizatea, ez? Baina arrakala digitala eremu guztietan, no? Hau da, merkatari txikiak aipatu ditugu lehen, edo kulturgileak, ez? Kulturgileak orain arte ofrituta zeuden eszenario batean gainean lan egiten, eta errepente topatzen dira eszenario hori virtualizatu egin behar dutela, eta virtualizazio horretan salto bada hola, ez? Orduan, hor ikusi behar dugu lagundu egin behar zaiola alor bakoitzari digitalizazio prozesu horretan, digitalizazio hori lehen esan bezala guretzat garrantzitsua euskaratik egitea eta horretarako gaina Puntu eus domeinuak ematen du babes bat eta gertutasun bat eta Puntu eusen bidez egiteak laguntzeko aukera ematen duela iruditzen zaigu eta hor dago datozen urte hauetarako erronka.
Transformazio digital hori ontxe bertan, ez? Jartzen ari zarete fokua, baina hala ere urtarrilean 12.000 dominutako langa gainditu zuen puntu hau domeinuak horrekia zen nahi du, ez? Dagoeneko jendea martxan dagoela, edo gure gizartea martxan dagoela, 12.000 dominutako langa gaindituta.
Bai, bai, eta oso esanguratsua da, ez? Egun honetan domeinuen merkatuari begiratzen badiogu, domeinuen merkatua mundu mailan ba nahiko geldirik dagoen zerbait da. Azkundea izan zuen duela urte batzuk, 2000ko hamarkadaren hasieran, eta da domeinu bat, bueno, ba nahiko egonkortuta, nahiko merkatu bat nahiko egonkortuta dagoena. Begiratzen diogu gure inguruari baita ere, ba puntu senantzea jaio direnak, ez, bere garaian, beste komunitateenak, ba, punto gal, edo punto bzh bretoiena, edo punto eskot, eskozesena, eta ikusten dugu domenio horiek oso motel azten direla, edo jetxe egiten direla, kasu askotan. Eta puntu zen kantzuan kontrakoa, oza, gure gizarteak, ba, adierazi du gogo bat eta nahi bat digitalizazio horretarako eta euskaratik egiteko eta puntu zekin egiteko eta urte hauetan asko aziren domenio bat da, ba, merkatuan gertatzen ari ezen zerroi dezela, ez? Beraz, ba pozik 12.000ko langa hori gaindituta, eta oraindik langa asko gainditeko gogoz.
Eta ez bakarrik domeinuaren ildoan, ez? Puntu eusek domeinua du ardatz, hori da tresna nagusia, baina horrez gain bestelako tresnak eta zerbitzuak ere baditu, adibidez, divulgazioan eta hezkuntzan lan egite duten proiektuak, hemen asko hitz egiten dugu sarean puntu eusen inguruan, gu ere horren parte garelako, kaixo mundua puntu eus, kode poesia laborategia, baita tresnak ere, asko erabiltzen duten labur puntu eus, tori puntu eus, ni puntu eus posta elektronikoa, heldu den hiru urtekoan transformazio digitalean eragiteko zein tresna zubi edo sinergia horri ikusten duzu, ze motatakoak sortu daitezke?
Bueno, guk gure jardunean pixkat zuk aipatu ez duen hitza garrantzitsua, ez? Zubigintza hori edo lankidetza horiek. Eta gure jardunean garrantzi handia ematen digu eremu bat da hori. Aldan kasu guztietan, bueno, ba, zubilan egitea eta gainontzeko erakundeekin lankidetzan aritzea, domeinua gure tresna nagusi bezala ikusten dugu lehen aipatutakoa, baino hainbat eta hainbat proiektu jartzen ditugu martxan, ba gizarte digitalaren ba euskalduntze horretan edo daukagun gizarte digital euskalduna gaitzeko aleginez, eta bueno, ba batetikan ikusten ditugun utxunetan proiektuak martxan jartzen alegintzen gara, ba aipatu dituzun bezala, ba labur, dela URL laburtzailea dotori, bere garaian martxan jarri genuena, ez, fitxategi handiak partekatzeko, edo gazteak digitalizazio honetan euskaraz gaitzeko, ba, kaixo mundua bezalako tresnak. Uzten dugu, momentu honetan oso garrantzitsua dela kontzientziazio programetan lan egitea, bere garaian lehenita.eus programa jarri genuen martxan, baita ere, ba, gizartearen kontzientziazioan, ba, jendeak mugikorrak, ordenagailuak, nabigatzaileak euskaraz jartzea lagundu eta sustatzeko, eta ildo horretatik uzten dugu datozen urtetan lan egitea dagokigula, bai guri, bai udalekin lankidetzan, ba, iaz oi hartzen udalekin egin genuen moduan. Alor horretan, ba, hainbat eta hainbat ere mutan lan egiteko asmoa daukagu, ez? Ba, batetik, transformazio digital hori, ba, gizartean ematen nahi delako horko gizarte digital euskaldun horren gaitzean, eta gero ikusten dugu badagola besteak bat, eta dela industria digitalaren arloa, ez? Industria digitalean, bueno, hor transformazio bat ematen ez daari, badago de factokoa, baino industria digitalean egiten den lan guzti horretan euskarak ere bere tokia izan behar du, euskal industria digitalean bereziki. Eta gure alegina bai egongo da, bueno, ba, sektore horretan ere euskarari tokia egiteko eta aldegun heinean, ba, industria digitalaren ekosistema horretan, bueno, euskarari tokia egin eta gure lanaren bidez, ba, presentzia bat ematen.
Lau dira identifikatu diren erronkak: gizarte digital euskalduna, domeinua, kudeaketa aurreratua eta oraintxe bertan aipatu duzun industria digitala ere. Josu, nola aurre egiten dio lantaldeak edo musika taldeak agian esan genezake eskuartean duen erronkari?
Bueno, ba, nik esango nizuke gogotsu eta animoz. Egia esan da, ez da zerbait berria lantaldearentzat, 2006an egin aurreko plan estrategikoa eta plan estrategiko horren helburua gehiago zen, abian jarri berri genuen domeinua, puntuz domeinua bea, ba, gure komunitatean errotzea, ezagutaraztea, marka ikustaraztea, eta jendearentzat nolabait ja normalizatzea domeinua, baino 2006-tik 2020 bitartean plan estrategiko horren garapenean eta eguneroko lanean evoluzionatzen jungeren enean, ba, lantaldearen jarduna ere ba eguneroko beharren arabera egokitzen jonda, ez? Eta lehen aipatutakoa 2020a bea pandemiaren bidez ekarri duen gizarte aldaketa, bueno, ba, lantaldearen lehentasunak eta helburuak ere egokitu behar izan ditu. Beraz, plan estrategiko berri honen definizioan eta markatutako erronka hauei aurre egiteko garaian lantaldeak ezin naturaltasunez hartu du, ba, ibilbide ez delako era bat ibilbide berria, bezik egiten ari ginenaren garapen bat izatera dator. Eta, bueno, ba, zorionez, gure lantaldea oso gogotsu eta animosoa da, eta elkarrekin, ba, horre egiteko moduan ikusten, ez bai.
Ederto, ba, eskerrik asko Josu Baliño, puntuz fundazioaren zuzendaria.
Bai, ni eskerzuei.